İranda saat 8.30 dəqiqədir, Azərbaycan Respublikasında saat 9.00. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Habreyz Radiosu. İran-İraq birgə istintaq komitəsinin 3-cü iclası sona çatır. Yəmənin Əl-Hüdeydə vilayətində 68 dəfə atəşkəs pozulubdur. Siyanist rejimin polisi rəisi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərinə yarımçıq qoyub. KTMT-nin başkəntibi NATO-nu ittiham etdi. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli dostlarımız Habreyz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini eşitməkdəsiniz. Şahidlər Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisə qarşı terror aktının araşdırılması üzrə İran-İraq birgə istintaq komitəsinin Bağdadda keçirilən üçüncü iclası sona çatıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, ötən gün şəhid general Hacı Qasım Süleymani və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisə qarşı terror aktının araşdırması üzrə İran-İraq birgə məhkəmə komitəsinin üçüncü iclası Bağdadda sona çatdı. Komitənin yaydığı bəyanata əsasən bu görüşdə iki ölkənin istintaq komitələri arasında birgə görüşlərin davam etdirməsi və cinayətin əsas səbəbkarlarının müəyyən edilməsi üçün sənədlərin mübadiləsinin zəruriliyi vurğulanıb. İran-İraq birgə istintaq komitəsinin ilk iclası ötən ilin noyabrında Bağdadda, ikinci iclası isə ötən ilin dekabrında Tehranda keçirilmişdi. İran İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahan Güc Qüvvələrinin komandanı General Leytnant Hacı Qasım Süleymani və İraq Xalq Səfərbər Qüvvələri Həşr-ü Şəbinin komandir əvəzi Əbu Mehdi Əl-Mühəndis digər 8 nəfərlə birlikdə 2020-ci il yanvarın 3-də təcavüzkar və terrorçu ABŞ qüvvələrinin İraqın Bağdad Hava Limanının yaxınlığına endirdiyi hava zərbələri nəticəsində şəhid edildilər. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah Əl-Aləm kanalına verdiyi müsahibədə İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin İrana qayıdışı zamanı xalqın sevincinin Fəcr 10 günlüyünün gözəl cilvələrindən biri olduğunu bildirərək deyib, İran hazırda böyük bir regional gücdür və təkcə regional hadisələrdə deyil, həm də dünyada nüfuz sahibidir. Seyyid Həsən Nəsrullah qeyd edib ki, İran bugün real müstəqilliyə və suverenliyə malik bir ölkədir və dünyada bu baxımdan bir modeldir. O, həmçinin İslam İngilabının ali məqamlı rəhbərinə tərif deyərək bildirib. O, Həzrətin dahiyanı rəhbərliyi bu ölkəni bütün sahələrdə inkişaf etdirib. Epidermolisis bullosadan əziyyət çəkən İranlı pasiyentlər ABŞ hökumətini məhkəməyə veriblər. İranın məlumatına görə bu barədə İranın məhkəmə orqanının rəsmisi Zəbihullah Xudayan məlumat verib. O qeyd edib ki, sözü gedən xəstəlikdən əziyyət çəkən təqribən 295 İranlı pasiyent ABŞ prezidenti və dövlət katibi də daxil olmaqla ABŞ-ın 30 fiziki və hüquqi şəxsini qeyri-qanuni sanksiyalarına görə məhkəməyə verib. Məhz bu cür qeyri-qanuni məhdudiyyətlər həmən pasiyentlərin lazımı və zəruri sarğı materialları ilə təminat məsələsində problemlərə səbəb olur. Onun sözlərinə görə, ABŞ-ın sərt sanksiyalarına görə İran kəpənək uşaqları üçün İsveçrə istehsal edilən sarğı materiallarını idxal edə bilmir. Qeyd edək ki, bu xəstəlik nadir dəri xəstəliyi, ağır bir xəstəlikdir və həyat üçün təhlükəlidir. Bu xəstəlik dəridə olduqca ağrılı yaralara səbəb olur. Onların dəriləri kəpənək qanadı kimi çox incə və kövrək olduğu üçün onlara kəpənək uşaqlar deyilir. Rəsmi Bakı Azərbaycanın Qarabağda ermənilərə məxsus dini, tarixi və mədəni abidələrin Aydın təkliliyini dəyişməyisi ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin ittihamlarını rədd edib. Səhər Azərinin məlumatına görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayevanın şərhində deyilir ki, Ermənistan 30 ildir ki, Azərbaycan ərazilərini işğal edib, yüzlərlə şəhər və kəndi məhv edib, Azərbaycanın tarixi, mədəni və dini abidələri talan və məhv edilibdir. Bu illər ərzində Ermənistan bu ərazilərə UNESCO missiyasının səfərinin qarşısını alıb, törədilmiş cinayətləri gizlədib. Eyni zamanda Ermənistanın öz ərazisində Azərbaycanlıların mədəni irsi məhv edilib. Rəsmi Bakı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyini böhtan karakterli bəyanatlara son qoymağa çağırır, deyə Leyla Abdullayevanın şərhində deyilir. Xatırladaq ki, Ermənistan tərəfinin ittihamlarına azad edilmiş ərazilərdə Alban irsinin tədqiqi üçün işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin qərarı səbəb olub. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqının tövsiyəsi əsasında 8 erməni hərbçinin azad edilməsindən sonra Ermənistan tərəfinin öz vədindən boyun qaçırdığını bildirib. Səhər Azərinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moldovalı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında bildirib ki, 4 fevralda keçirilən 4 tərəfli görüşdə humanitar məsələlər müzakirə olunub və itkin düşmüş şəxslərin məsələsi qaldırılıb. Ceyhun Bayramov bildirib ki, 3890 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Onlardan 719 nəfəri mülki şəxslərdir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri 4 fevralda Azərbaycan, Fransa, Avropa İttifaqı və Ermənistan liderlərinin video formatda keçirilən görüşündə Ermənistan nazirinin bu sahədə əməkdaşlıq vədi verdiyini vurğulayaraq deyib, lakin sonradan paradoksun və məntiqə uyğun olmayan açıqlamanın şahidi olduq. Nazirlik heç bir vədin verilmədiyi barədə açıqlama verdi. Ceyhun Bayramov məyusluq doğuran bu rəftarın mənəviyyata və insanlığa sığmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfinin bu vədi qarşılığında 8 erməni hərbçi əsiri dərhal Azərbaycandan Ermənistana çatdıran Fransa prezidenti Ermənistan tərəfindən Ermənistan tərəfindən vədinə heç toxunmadan əsirlərin öz ailələrinə qovuşmasında Fransanın diplomatiyasını alqışladı. Avropa İttifaqının digər rəsmiləri də öz şar çıxışlarla erməni hərbçilərin İrəvana qaytarılmasından hədsiz sevinclərini bildirdilər. Çin və Rusiyanın bəyanatı bu ölkələr arasında güclü ittifaq üçün əsas ola bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. Ukraynadakı vəziyyətə görə Qərbin xüsusi diqqət yetirmədiyi Çin və Rusiyanın birgə bəyanatı iki avtoritar rejimin güclü ittifaqı üçün əsas ola bilər deyə Borrell qeyd edib. Davam edirik. Yemen ordusunun zabitlər əməliyyatı otağı saat təcavüzkar koalisiya tərəfindən bu ölkənin qərbində yerləşən Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verdi. İsveçrədə Sənanın ekspedisiya heyəti və Riyad heyəti arasında baş tutan razılıq atəşkəsi 2018-ci il dekabr ayının 18-i çərşənbə axşamı günü səhər çağından Yemənin qərbində yerləşən Əl-Hüdeydə vilayətində başlayıb, ancaq saat koalisiyası hər gün onu pozur. Yemənin Əl-Məsirə şəbəkəsinin məlumatına görə Yemən ordusunun zabitlər əməliyyatı otağı ötən gecə elan etdi. Saat təcavüzkarları və onların muzluları son sutka 68 dəfə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsi pozublar. Yemən ordusu zabitlər əməliyyatı otağının elanı əsasən saat təcavüzkarları və onların muzluları növlü, yüngül və ağır silahlarla Əl-Hüdeydənin müxtəlif məntəqələrini hədəf alıblar. Siyonist rejim polisinin baş müfəttişi, bu rejim polisinin keçmiş baş naziri Benjamin Netanyahu'nun yaxın çevrəsinin üzvləri də daxil olmaqla siyasətçilər və mülklərdən casusluq etməsi rüsvayçılığı ilə bağlı geniş qalmaqallar səbəbindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərini yarımçıq kəsib və işğal olunmuş ərazilərə geri dönübdür. Səhər Azərinin verdiyi məlumata görə Yaqub Şabtay bazar günü Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabiyə səfər etmişdi. Məlumata əsasən, Siyonist rejimin polisi və baş prokurorunun Pegasus casusluq proqramından istifadə etməsinin doğurduğu rezonans Siyonistlər arasında böyük qalmaqala səbəb olub. Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşitmektensiniz değerli dinleyiciler. NATO bloku şərqi Avropanı Belarus ve Rusya sərhədləri yaxınlığında hərbiləşdirir ve bu KTMT'nin bütün məsuliyyət zonasının təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Bunu KTMT'nin baş katibi Stanislav Zasayib, Zahar Azərinin məlumatına əsasən Stanislav Zasayib. KTMT'nin məsuliyyət zonasının qərb sərhədlərində NATO'nun fəaliyyətinin nəzərə çarpacaq dərəcədə artması müşahidə olunur. Hərbi fəallıq artır, faktiki olaraq bütün regionun hərbiləşdirilməsi gedir. Onun sözlərinə görə bu, Belarus və Rusiya üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, bütün KTM təşkilatının təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Bu il Kazakistan Kalashnikov avtomatlarının istehsalına başlamağı planlaşdırır. Kazinform xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Sanayi və infrastrukturunun inkişafı nazirliyi açıqlama yayıb. İstehsal üçün Akmola vilayətinin ən böyük maşın qayırma müəssisəsindən istifadə edilməsi planlaşdırılır. Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatı Oxfam bildirib ki, Yəmənin strateji əhəmiyyətli mərib şəhər üzərində bir ildir davam edən döyüşlər 100 minə yaxın insanı didərgin salıb. Associated Press xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Oxfamın Yəməndəki Direktoru Möhsün Sıddiqi deyib, bu sərt xəbərdarlıq mərib üzərində döyüşlərin Yəməndə bu ölkənin başqa yerlərindəki döyüşlərdən dəfələrlə qaçan köçkünlərin onsuz da ağır humanitar vəziyyətini necə pisləşdirdiyini vurğulayır. Möhsün Sıddiqi qeyd edib ki, bir vaxtlar sakitlik vahəsi kimi təsvir edilən yerə sığınan adi insanlar uzun sürə münaqişədə yan təsirlərin hədəfinə çevriliblər. Və ABŞ-ın Minneapolis şəhərində məktəblər təhlükəsizlik qüvvələrinin qara dərililərə qarşı zorakılıq və ayrı seçkili rəftarına etiraz ediblər. Ayar Aybinin məlumatına əsasən, ABŞ-ın Minneapolis şəhərində 22 yaşlı qara dərili gəncin polis sabiti tərəfindən öldürülməsi fonunda məktəblər təhlükəsizlik qüvvələrinin qara dərililərə qarşı zorakılıq və ayrı seçkili rəftarına etiraz ediblər. Çərşənbə axşamı keçirilən bu aksiyada şagirdlər əllərində plakatlar tutaraq polis zorakılığını qınayıblar. Minneapolis və Saint Paul şəhərində bir sıra məktəblərdə şagirdlər dərslərini dayandıraraq polisin Amerika ölümcül atəş açmasına etiraz ediblər. Aksiyanı Minnesota Yeni Yetmə aktivist qrupu təşkil edib və ştatdakı bütün şagirdləri etiraz hərəkatına qoşulmağa çağırıb. Nümayişçilər ədalətin bərqərar olması və 22 yaşlı Amir Lukun qətlinin səbəbkarı və ya səbəbkarlarının mühakimə olunmasını tələb ediblər. Onlar həmçinin polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin vətəndaşların mülklərinə və evlərinə xəbərdar etmədən girişinin həmişəlik qadağan edilməsini istəyiblər. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün cümə axşamı günü 10 fevral və 8 Rəcəb tarixində Bakının şərqi vaxtı ilə saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:24 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Siz bütün verilişlərimizi özəlliklə də xəbərlərin bütün bölümlərini daim yenilənən web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.irib.ir. Bugün də bizə vaxt ayırıb, bizi yalnız buraxmadığınıza görə hər birinizə minnətdarıq. Hər birinizə çox sağ olun deyir və burada sizinlə vidalaşırıq.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین
می‌کنم. چرا؟ روز 22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند و روزی بود که ارتش از طاغوت و الله برگشت و با تکبیر و پشتیبانی امت بر طاغوت غلبه کرد.
بهمنین 22'si orduyla milletin birleştiği günüydü. Və bir gün oldu ki, qoşun tağutdan Allaha tərəf döndü və ümmətin təkbir və dəstəyi ilə tağuta qalib gəldi. Və bu məna bütün həyatda bizim nümunəmiz olmalıdır ki, əgər bir millətin bütün təbəqələri arasında birlik olsa, heç bir qüvvə onlara qarşı dura bilməz, onlara zərər verə bilməz.
Kəsani ki, az əbərqudrət ha mixahənd, از کشوری غلبه به کشوری بکنند و از کشوری بهره برداری کنند، اینها محتاجند به اینکه یا این کشور با تمام افرادش طرفدار اونها باشد که از دست جمعی اونها بهره داری کنند.
Bir ölkəni fəth etmək və istismar etmək istəyən dövlətlər oranı kollektiv şəkildə istismar etmək üçün həmin ölkəyə və bütün xalqın dəstəyinə möhtacdır. Yaxud bu ölkənin xalqını, bu ölkənin qruplarını parçalayan qruplar olmalıdır. Onlar bilirlər ki, əgər bir ölkədən faydalanmaq istəyirlərsə, o ölkə və o millət öz yerində olmalıdır ki, faydalana bilsinlər. Onlar bu ölkəni və ya istismar etmək istədikləri başqa bir ölkəni, milləti təslim edərək istismar edə bilərlər. O deyil ki, milləti tamamilə yox edə bilərlər. Və əgər bir xalq dünyanın bütün qüdrətlərinə qarşı ayağa qalxsalar, dünya qüdrətləri belə bir xalqla qarşılaşmağa imkan verməzlər. Çünki onlar istismar üçündür. Millət hamılıqla onlara qarşı olanda onların istismar edilməsi mümkün olmur və buna görə də onların ilkin səyləri millətin özündə, millətin təbəqələri arasında təfriqə yaratmaqdır ki, millətin özünün fərqliliyi ilə bu biri tərəfdə bir tayfa, o biri tərəfdə də başqa bir tayfaya hakim ola bilsinlər. Və beləcə xalqımız bu mənanı, bu reallığı yaşatdı ki, söz birliyi və iş birliyi ilə İranın devrilmiş şahını, sonra onun bədnam varisini, sonra isə başçı olanı dəstəkləyən bütün güclərə qalib gəldi. Və qeyri-qanuni seçilmiş onlar başa düşürlər ki, bu qüdrətlərin heç biri birləşmiş bir xalqa qarşı dura bilməz.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41 Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.